туесок немесе бурак. Қайын қабығынан жасалған және ішінде ағаш түбі бар кішкентай ұзын қорап. Ішкі қабырға сұйықтықты ұстап тұра алады. Туесокты жасау үшін қайын қабығынан алынған цилиндр қолданылады. Қайын қабығынан алынған цилиндр арнайы жылдың белгілі бір уақытында жиналады. Бұл ағашқа зиян тегізбеу үшін тәжірибе қажет. Қайын қабығынан туесок шеге, желім және өзге де бөгде бекітпелерсіз жиналған. Шеттері тоқу қабырғаларының арасына салынған қарағай тамырымен нығайтылған. Күнделікті өмірде қайын қабығынан туесок азық-түлік немесе ұзақ заттарды сақтау үшін қолданылған.